Non hai conexión co circuito da unidade 1.
É o sinal do exector.
Tamén está bloqueada, é imposible que a reciba.
Shinji, se non tomáramos o control, agora estarías morto.
Non me importa.
Se cadra non, pero é a verdade.
Non me desafiedes. A unidade 1 aínda posúe potencia para 185 segundos. É suficiente para destruir a metade da central.
Tal como está, é capaz de facelo.
Shinji, o comandante Ikari tomou a decisión de conectar o piloto automático para evitar un masacre.
Xa vos dixen que non me importaba nada. O meu pai, ese desgraciado, quixo matar a Toji. E fixo utilizando as miñas mans.
Papá, estás aí, non si? Di algo, contesta.
Aumentade ao máximo a densidade de compresión do LCL.
Como?
Non podo perder o tempo cun neno arrogante.
Ainda teño o control do circuito directo. Maldito sexas.
Finalizada a revisión do peito esquerdo.
Seguiremos coa limpeza dos fluidos corporais, segundo previsto.
Como estás? Mancada, pero aínda podo traballar. Non podo quedar na cama nunha situación como esta. Ao final, que fixeron con Shinji?
Abriron a saída de urxencia cun láser e sacaron o dalí pola forza.
Que mágoa. Penso que esta é a definitiva.
Non hai nada que facer. É imposible razoar con ese parvo.
Shinji está ben.
Non ten ningunha lesión, se te refires a iso. Seguro que imagina que foi todo un soño.
Un soño?
Sí. Non me digas que ti non soñas.
Shinji, por que está no hospital a carón de min? Estamos no mesmo hospital no que está a miña irmá. Ah.
Son Shinji e Ayanami.
Shinji, por que o fixeches?
Porque non o podía permitir. O meu pai traizoume, rei. Ao final puiden falar con el, pero seguía sen comprenderme.
E ti fixeches por comprender os seus sentimentos?
Si, intenteino.
Por que non faz outro esforzo?
Xo intentei!
Foxes da verdade porque non che gusta.
Por que non? Que ten de malo fuxir dunha realidade que dá noxo?
Pero, por que discuten?
Vou facer unha excepción, pero só tes 5 minutos.
Grazas.
Oh, este Ikari.
Como te sentes, Susuhara?
Mal, pero polo menos estou vivo. Que raro. Pensaba que Shinji estaba aquí. Ou foi que o soñei?
Marchou daqui onte. Levas 3 días durmindo seguido.
Vaya, 3 días. E como é que...
Non, hai un minuto que cheguei. Non me deixarían. Estou aquí como delegada da túa clase.
Claro, claro, xa o sei.
Non sabes nada.
Estás enfadada comigo porque non puiden ir á nosa cita.
Non te preocupes, non pasa nada. Podíache traer aquí o xantar, pero está prohibido pasar con comida.
Ikari.
Sí.
Fasme un favor.
Sí.
Vaste dicir á miña irmá que non me pasa nada, que estou ben.
Vou.
Shinji Ikari. O comandante quere verte.
Desobedeciche as ordes. Utilizache o EVA para unha vinganza persoal. Ameazaches con destruir a sede central. Son todos delitos moi graves. Tes algo que dicir?
Teño. Non quero volver pilotar un EVA. E non quero quedar aquí.
Daquela marcha.
Sí. Volverei como o vello mestre.
Daquela foxes outra vez. Decepcionasme. Supoño que non nos volveremos ver.
Non. É o que quero.
Son eu. Borrade dos ficheiros o nome do terceiro neno. Rei será o novo piloto do número un, co piloto automático de suplente.
Shinji, ¿estás ahí? ¿É certo que abandonas? Daquela é certo. ¿Por qué? ¿Por qué volves fuxir? Admirábate. Tiñache envexa, Shinji. Es tan distinto de nós. Ata o parvo de Toji pode ser piloto. E mentres eu...
É unha liña controlada por razóns de seguridade. Grazas pola súa cooperación.
Non creo que Asuka veña a despedirme. Debe estar anoxado comigo.
Sí, nin sequera me pediu que che dixese adeus.
É típico dela, non pasa nada.
Non podes vivir gardando para ti toda a carraxe que vas collendo.
Ti reaccionarías doutro xeito, Misato. Pero eu non podo vivir como a ti.
Supoño que és consciente de que vas ter moitas limitacións nas túas actividades futuras.
Sí, xo sei. Pero...
Sí.
Dime unha cousa. Por que elixiron a Toji como cuarto neno?
Resulta que todos os teus compañeiros son candidatos do nivel 4, Shinji. Eu acabo de descubrir que era toda unha montaxe.
Que dixaches? Todos os meus compañeiros?
Shinji, o de Toji foi un erro que non se pode emendar con palabras. Pero teño que ser sincera contigo. Proxetei en ti os meus soños e esperanzas. Sei que foi unha carga moi pesada, aínda que non tiñamos outra saída. Os de Ner puxémolo futuro do mundo nas túas mans. Non quero que o esqueza, Shinji.
O fin xustifica os medios.
Sí, a vida é así. Ah, outra cousa. Vou deixar en vigor o teu código de acceso a Ner e ao teu cuarto.
Pra que? Elimínao. Rematou todo. Non vou volver pilotar.
Está falando o verdadeiro, Shinji. É a primeira vez que o vexo tan seguro d'algo.
Declararse o estado de excepción na rexión de Tokai. Por favor, acudan inmediatamente ao refugio máis próximo. Repito, acudan inmediatamente ao refugio máis próximo.
Un anxo.
Ocupen as posicións de combate, preparados para interceptación terra-aire.
Onde está o inimigo?
Penetrou no perímetro. Esnaquizou a liña defensiva de Komagatake.
Perforou as primeiras 18 capas de blindaxe.
É incrible, destruiu 18 capas de blindaxe.
Os EVA non teñen tempo para despregarse no exterior. Situade a unidade 2 para combater dentro do Geofront. Asuka debe dispararlle o inimigo en canto penetre en Geofront. Como está o EVA 0?
Está na zona de neutralización do campo AT.
Aínda non lle rexeneraron o brazo esquerdo.
Non está listo para o combate.
Enviade a Rei a unidade 1. Preparado piloto automático de reserva.
Ven.
Iniciado o proceso. Conexión do LCL. Conexión do sistema nervioso AVE.
Non responde.
Refluxo do pulso.
A unidade 1 rexeita a conexión do sistema nervioso.
Non, non é posible.
Ikari.
Sí, non obedece. Abortade a activación. Mandade a Rei a unidade 0. Reactivade a unidade 1 co automático.
A unidade 0 non está preparada.
Non pasa nada. Irei igual.
Rei!
Se morro, xa me sustituirán.
Tomei unha decisión. Xurei que non volvería a pilotar un EVA.
Pasa para o refuxo. Corre!
Meu Deus, é inútil. Outro disparo e quedaremos en blindaxe.
Confiamos en ti, Asuka.
Velaí, ven. Voulle dar unha malleira a ese anxo aínda que sexa sen a axuda de Shinji. ¡Maldito! ¡Seguinte! ¿Qué sucede? Non estou neutralizando o seu campo a ti. ¿Por qué no se derruba? ¡No puede ser! ¡No puedo perder otra vez! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Ay!
¡Desconectad las conexiones nerviosas!
Mamá, tengo miedo.
Acouga, fillo, aquí no se va a pasar nada.
Simulacros de evacuación. ¿A Sparbo o qué? Eso no es para los pilotos.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
¡Que alguien nos ayude!
Abandonen o refugio, vayan ao terceiro refugio.
A unidade 2 sufriu moitos danos, non pode combater.
Como está Asuka?
Está san e salva.
Maldita sexa.
O anxo comezou a moverse.
Como está a unidade 1?
Completada a conexión do piloto automático. Sonda introducida.
Comezade a activación.
Entendido.
Que pasa?
Desapareceu o pulso, rexeita a conexión a unidade 1, negas a ser activada.
O piloto automático, Rei.
Rexeita os dous.
Fuyusuki, sustitúeme aquí.
Avalíen os danos do bloque sexto.
Os feridos deben ir ao terceiro refuxo.
Veña por aquí, rápido.
Mamá, rápido.
Mamá.
Que faz aí parado?
Mamá, teño medo. Sai daí,
sai daí.
Ei, rapaz, rapaz.
Vamos,
vai
para
o refuxo, vai para o refuxo.
Asuka.
Que no corre.
Ei, Shinji. Ah. Calle. Que estás facendo aquí?
Quitaches má pregunta da boca. Que estás facendo ti aquí?
Tomei a decisión de non pilotar máis un EVA. Non o podo facer.
Ai non, pois eu contestando a túa pregunta non podo estar en liña de combate desde que se fixo pública a miña identidade. E aquí estou regando as plantas.
Nun momento como este.
Que mellor momento? Prefería morrer nos brazos de Misato, pero este tampouco che é un mal lugar para morrer.
Para morrer?
Para morrer. Se o anxo entra en contacto coa Adán que xace xusto debaixo deste lugar, producirase o terceiro impacto e a humanidade desaparecerá. O único que o pode deter é unha forza equivalente á do anxo. Un Evangelion.
Ayanami! Onde che vai o rifle?
Vai estoupar!
Rei!
Máxima potencia.
¿Qué fue la unidad de cero?
¡Rey!
¡Meu Deus!
Shinji, eu o único que podo facer é quedar aquí regando. Pero ti podes facer algo. Algo que só ti podes facer, Shinji. Ninguén te obriga. Pensa ben e toma unha decisión. Pensa ben no que vas facer. Non vai a ser que te arrepintas.
Explosión no terceiro bloque.
Perforou a última capa de blindaxe.
Non pode ser. Conseguiu entrar no eixo central.
Non está lista a unidade 1.
Segue recitando o piloto automático. Nada, non hai resposta.
Seguide probando. Repetido o proceso desde o paso 108.
Déixame pilotalo. Por favor, déixame pilotar a unidade 1. Papá.
Que ves facer aquí?
Estou aquí porque son o piloto do Evangelion 1. Son Shinji Ikari.
Témolo dentro. O inimigo está no eixo central. Está avanzando.
¿Onde se dirixen?
Vai directamente á central de Dogma.
Ven cara aquí. Evacuación do persoal.
Por favor, abandonen o edificio. Repito, abandonen o edificio.
O Evangelion 1 é Shinji.
¡Nivel cero!
A unidade 1 esgotou as reservas. Non funcionan as baterías de apoio.
Shinji. Shinji!
Móvete, móvete, móvete! Veña, móvete, morea de chatarra! Se non te moves, estamos perdidos!
É isso.
Móvete, móvete, veña. Móvete dunha vez. Móvete, móvete. Vamos, móvete. Se non te moves, morrerán todos. Estou farto de ti. Vamos, anda, móvete dunha vez. Móvete dunha vez, monstro noxento.
Meu Deus!
É imposible! Non pode ser certo! O índice de sincronización de Shinji superou o 400%!
Por fin sucedeu. Espertou.
Está comendo no anxo.
Está devorando o dispositivo S2. O Eva 1 está facendo iso. Estáse liberando.
¿Liberando?
Esas capas non eran só blindaxes, eran ancoraxes. Eran as pezas que nos permitían controlar a forza natural do EVA. Pero Eva acaba de rachar o vencello que ataba a nosa vontade. Xa non o controlamos. Liberouse a besta que leva dentro.
A unidade un espertou e liberouse. Silly non vai quedar impasible. Tamén isto formaba parte do seu guión, comandante Ikari.
Por fin comezou.
Sí, é o principio.